Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Radovan Borović. Na početku pregled najvažnijih vesti. Vodostaj reka na zapadu Srbije u stagnaciji. Poplavni talas ide ka Šapcu. Premijer Cvetković najavio pomoć od 10 miliona dinara. Šef UNMIK-a Lamberto Zanijer, kontakt osoba u dijalogu Beograda i Prištine. Vlada Španije proglasila vanredno stanje zbog štrajka kontrolora leta, zatvorena većina aerodroma, a nacionalna aviokompanija otkazala letove. Ljudski nemar razlog najvećeg požara u Izraelu, kome je poginulo 42 ljudi. U Srbiji u nedelju vedro i hladno, maksimalna temperatura od 0 do 5 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog čućete i Olivera Ivanovića, državnog sekretara za Kosovo, koji podsjeća da izlazak Srba na kosovske izbore sam po sebi nije nikakvo krivično delo, ali dodaje.
Ali učešće u institucijama u izvršnoj vlasti, istovremeno zadržavanje radnog mesta u izvršnoj vlasti Srbije, mislim da neće biti moguće kasnije.
Novi most preko beogradske Ade Ciganlije uskoro postaje svetska zvezda. Priča o njemu bit će na Discoveryju. Odmah po dolasku u Beograd, na vrh budućeg simbola grada popeo se novinar te televizije Danny Forster.
Yesterday we had the amazing opportunity of standing on the outside of the pylon.
Juče smo imali čast i užas da se popnemo na pilon. Praktično smo visili na dva kosa kabla, tako da je to izgledalo onako prosto neverovatno.
I pored pozitivnog sudskog rešenja, radnici fabrike reznog alata iz Čačka imaju problema.
Nama traže stalno da im damo, da im platimo neke sudske troškove. Nije mi poznato do sada da je plaća onaj ko dobije sud.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Stanovništvo Mačvanskog Prnjavora, koje je evakuisano zbog porasta vodostaja Drine, danas će se vratiti na svoje imanja jer je reka ponovo u koritu, rečeno je to u štabu civilne odbrane toga sela. Drina je u tom delu toka poplavila oko 140 domaćinstava. U Ljuboviji je u toku noći počelo ispumpavanje vode iz poplavljenih objekata. Vlada Srbije odobrit će pomoć od 10 miliona dinara za ugrožene od poplava na Drini, najavio je Mirko Cvetković, obilazeći Loznički kraj.
Ja sam ovde došao da vidim šta je potrebno da se uradi, da pokažem i da prenesem određene poruke. Pri tome poruke su ljudima da oni nisu sami, da će Vlada Republike Srbije pomoći. Ja već kao prvu pomoć ovde najavljam 10 miliona dinara za poplavljena područja. Naravno, vršit će se dalje procene i radit će se na tome. Isto tako pozivam sve pojedince i preduzeća da pokažu solidarnost.
Premijer Mirko Cvetković, zbog poplava na Limu evakuisano je 50 građana kod Prijepolja, oštećeno je preko 150 stambenih i nekoliko stotina drugih objekata.
Nismo mogli da spavamo, znači morali smo da dežuramo normalno. Ja, na primjer, imam poslovni prostor, voda je bila unutra jedno pola metra, povukla se, međutim ja svoju delatnost ne mogu obavljati još sigurno naredni mjesec dana, što je sanira.
Sve vamo videli ste da je propalo moj brašno i zimnica, ja ne znam stvarno šta da radimo mi.
Možda je pasla drva, to je bilo strašno i nismo spavali, ni malo nismo sneli.
Građani Prijepolja. Drina je prošle noći poplavila veći deo naselja Dvorovi kod Bijeljine. Poplavljeno je preko 1200 kuća. U Crnoj Gori također problemi. Saobraćaj i dalje u prekidu između Vir Pazara i Bara, tunelom Sozina, kao između Bijelog polja i Berana. Vodostaj i dalje raste na Skadarskom jezeru i reci Bojani. Pod vodom je, prema najnovijim informacijama, 6 sela u Zetskoj ravnici. Vanredno stanje je u Bosni i Hercegovini proglašeno u Bijeljini i Goraždu, dok su u kantonu Sarajeva poplavljena područja opština Trnovo, Novi Grad i Iliđa. Ministar za Kosovo Goran Bogdanović rekao je da bi inicijalni razgovori Beograda i Prištine mogli da počnu do kraja godine, ali da ozbiljne razgovore očekuje tek nakon formiranja vlade Kosova posle izbora 12. decembra. Bogdanović je u intervju za agenciju Beta kazao da je neminovno da u razgovorima bude reči i o statusu Kosova. Međutim, kosovski premijer Hašim Tači izjavio je u intervju u Beogradskom listu Pravda da u pregovorima Prištine i Beograda neće biti reči o državnom poretku ni Kosova ni Srbije, već da će se razgovarati o normalizaciji odnosa. Šef UNMIK-a Lamberto Zanier rekao je da je odlukom generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona zajedno sa šefom kancelarije Ujedinjenih nacija u Beogradu Andrijom Gilmorom imenovan za kontakt osobu Ujedinjenih nacija za dijalog Beograda i Prištine. Formalno generalni sekretar me je razmenom pisama sa visokom predstavnicom Evropske unije Catherine Ashton imenovao kao kontakt osobu za dijalog zajedno sa šefom kancelarije u Beogradu, rekao je Zanier u intervju u Politici. Šesti sabor Srpskog pokreta obnove održava se u Beogradskom Sava centru, na kome će biti izabrano novo rukovodstvo i usvojena nova partijska dokumenta. Jedini kandidat za predsjednika stranke je lider partije Vuk Drašković, koji je na to mesto od osnivanja stranke 1990. godine. Obraćajući se učesnicima sabora Srpskog pokreta obnove, predsjednik Srbije Boris Tadić poručio je da bi Srbija u narednih 10 godina mogla da postane članica Evropske unije.
Pred nama je novih 10 godina. Ako posle 5. oktobra jesmo došli do ove tačke razvoja sa višim ili manjim uspesima, mislim da moramo da budemo svesni da nas čeka novih 10 vrlo kompleksnih i teških godina u kojima moramo učiniti odlučne i suštinske promjene u našoj zemlji. Unutar tih 10 godina verujem da će Srbija postati članica Evropske unije, ne na kraju tih 10 godina, nego unutar tih sljedećih 10 godina. Verujem da nas čekaju brojne reforme, suštinske promjene našeg društva.
Predsjednik Srbije Boris Tadić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. Avioni za gašenje požara iz mnogih stranih zemalja uzletali su jutros u novom pokušaju da ugase požar na planini Karmel na severu Izraela, najrazornijem u istoriji te zemlje, koji je izbio u četvrtak ujutro i usmrtio 42 osobe, uglavnom zatvorskih čuvara, i još uvek se ne stišava požar pred zgradi Univerziteta Haifa i jednom kvartu u tom lučkom gradu. Preliminarna istraga izraelske policije pokazala je da je nemar razlog izbijanja šumskog požara. Specijalni avioni iz Turske, Grčke, Kipra i Velike Britanije bacali su morsku vodu, a sinoć je doletao ruski avion koji može da nosi 42.000 litara vode. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu uputio je sinoć novi apel za međunarodnu pomoć u gašenju nezapamćenog požara. Španska vlada zapretila je da će proglasiti vanredno stanje i uhapsiti kontrolora leta, koji su u petak iznenada počeli štrajk, javljaju agencije. Avionski saobraćaj zatvoren je, jer kontrolori leta masovno nisu došli na posao zbog navodnih bolesti, protestujući zbog najavljene delimične privatizacije aerodroma. Španska aviokompanija Iberija otkazala je sve letove do nedjelje ujutro zbog štrajka kontrolora letova. Vazdušni prostor kontroliše španska vojska. Najmanje 14 osoba je poginulo i oko 100 povređeno jutros u seriji napada u Bagdadu, saopštile su tamošnje vlasti. Dve eksplozije su se dogodile u blizini mauzoleja imama Muse, jednog od svetih mesta šita. Šitski hodočasnici često su na meti sunitskih ekstremista. Dosadašnji predsjednik Obale Slonovače, Laurent Gbagbo, trebao bi danas da položi zakletvu za novi mandat nakon sporne pobjede na predsjedničkim izborima, koju odbacuju svetski čelnici, ali je priznaje vojska, što potiče strah od mogućih žestokih borbi za vlast, prenose svetske agencije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku pričamo o odnosima Beograda i Prištine. Inicijalni razgovori Beograda i Prištine mogli bi da počnu do kraja godine, najavili su zvaničnici u Beogradu, koji je u avgustu napravio kosovski zaokret za koji je nagrađen upitnikom Evropske unije, ali sada, uoči početka razgovora, ponovo šalje varnice ka Prištini i međunarodnim zvaničnicima. Branka Trivić.
Srpski šef diplomatije Vuk Jeremić, koji se nakon avgustovskog zaokreta u kosovskoj politici prešaltao na pomirljivije tonove u komunikaciji sa međunarodnim zvaničnicima, odapeo je žestoku verbalnu strelu prema Peteru Fejtu, predstavniku Evropske unije na Kosovu.
To je još jedna od uznemirujućih izjava Petera Fejta, koja se može protumačiti kao poziv na nasilje.
Podsjetimo, Fejt je u četvrtak u spoljnopolitičkom odboru Evropskog parlamenta rekao da je prilično iznenađen izjavom predsjednika Srbije Borisa Tadića na samitu OEPS-a u Astani, da će svaka promjena realnog postojećeg stanja na Kosovu upotrebom sile prekinuti dijalog s Prištinom. Predstavnik EU dodao je da je izjava šefa srpske države iznenađujuća zato što smatra da realnost na terenu stvaraju građani, a ne vlade. Predsjednik Srbije nije ni jednog trenutka objasnio šta je bio okidač za njegovu izjavu, pa smo odgovor potražili od zamjenika ministra za Kosovo Olivera Ivanovića.
Neke namere koje su kosovski Albanci pokazali, za koje smo eto poprilično pouzdano saznali, neke informacije tog tipa i čisto upozorenje. Ne igrajte se time jer to apsolutno ugrožava dijalog, a dijalog nije u interesu samo Srbije. Naprotiv, to je u interesu i kosovskih Albanaca i čitavog regiona, ali i Evropske unije. Prema tome, naši zajednički interesi su ugroženi time ako neko vuče jednostrane poteze, pogotovo ako je dačeno nekom upotrebnom sila.
Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, koji je prethodna dva dana boravio na Kosovu i pozvao Srbe da izađu na izbore, kaže za naš program da ne vidi bilo kakve indicije opasnosti o kojoj govore srpski zvaničnici.
Teško da kosovska vlada daje bilo kakve signale u pogledu Kosova, je pre svega pred izborima je, dok se vlada formira, potreći sigurno najmanje mjesec dana ili možda i dva. Prema tome, to je jedan vakum ili u političkom životu Kosova koji sad Beograd koristi da bi eventualne neuspehe za početak ili odlaganje dijaloga prebacio na Kosovo. Mislim da je Tadić u stvari OEBS-u na tom samitu gdje Srbija kao članica može eventualno sutradan ili nekog dana da blokira bilo kakvu odluku u vezi sa Kosovom, s obzirom da je OEBS prisutan u svim ovim zemljama i on, kao što je poznato, funkcioniše isključivo na bazi konsensusa, gdje jedna članica može da obstruira bilo kakvu, da kažemo, odluku vezano za bilo koju zemlju.
Odluka vlasti u Srbiji u vezi sa predstojećim izborima na Kosovu prilično je ambivalentna. Ima stavova da vlast Srbije igra dvostruku igru oko Kosova, tako što ocenom da se nisu stekli uslovi za izlazak Srba na kosovske izbore, ne upada u rizik da izgubi sever Kosova za eventualne dugoročnije dilove, uz istovremeno obelodanjivanje da Srbi južno od Ibra neće biti sankcionisani ako na izbore izađu. Kako reaguje na ovakva tumačenja? Pitali smo Olivera Ivanovića.
Nije to baš objektivan pristup, naime vlada Srbije nema nikakvi taktički zamisli. Kad Srbija govori o učešću na izborima, Srbija govori o čitavom Kosovu i Metohiji. Nemamo mi te mogućnosti da razmišljamo o dve strategije, jedna do severa, a druga južno. Prema tome, strategija prema Kosovu i Metohiji je vezana za čitavu teritoriju i sve ljude. Vlada Srbije je jasna u svom stavu za sve one koji žele da razumeju. Međutim, ne mogućnost da neki imaju svoje posebne interese i u tom kontekstu vi pominjete ljude koji žive južno od reke Ibra. Vlada Srbije neće preduzimati nikakve sankcije protiv oni koji se odluče da ipak na ove izbore izađu. Izlazak na izbore sam po sebi nije nikakva greška niti krivično delo, ali učešće u institucijama u izvršnoj vlasti, istovremeno zadržavanje radnog mesta u izvršnoj vlasti Srbije, mislim da neće biti moguće kasnije.
Otkud sad da Srbija ima tako blagonaklon stav prema ovima dole južno od Ibra koji hoće da izađe na izbore? Šta je izazvalo u promjenu ustava?
Ne, to je striktna primjena Ustava Srbije, koji drugačije političko mišljenje ne kažnjava, dozvoljava zapravo.
Nenad Maksimović iz Centra za mir i toleranciju u Prištini kaže za Radio Slobodna Evropa da poruke koje se ka Srbima na Kosovu šalju iz Beograda proizvode kontraefekat jer su licemerne.
Uprkos preporuci Borisa Tadića da se nisu stekli uslovi za izbor, svako je upoznat sa činjenicom da takozvani Peci ili Dragan Petković, zamjenik ministra za Kosovo i Metohiju, je osoba koja organizuje te iste izbore. Tu se onako jasno pokazuje taj licemeren odnos naše državne strukture prema Kosovu.
Nejasna poruka vlade Srbije u vezi sa izborima na Kosovu reflektuje stav da se područje južno od Ibra pusti, a da se sever čuva za neku drugu situaciju u očekivanju menjanja statusa severa Kosova, kaže za naš radio Sonja Biserko, dodajući da je to zapravo samo gubljenje vremena.
Sever Kosova može dobije nekakvu samo autonomiju i mislim da je veliki gubitak za Srbe na Kosovu da ne učestvuju u ovom momentu, s obzirom da veći izlazak garantuje veći učestvaj u samoj kosovskoj skupštini.
Vi ste sad bili na Kosovu, međutim, zašto niste se opredelili da idete na sever Kosova, da pokušate tamo da učinite sve što možete? Da...
Ne, pa razgovarali smo s ljudima sa severa u raznim situacijama, ne direktno, zato što nam nije bilo preporučeno da se suviše eksponiramo javno, s obzirom na te radikalne grupe, i što bi to zapravo napravilo štetu za te ljude koji žive na severu, ali mi s njima komuniciramo.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Dok je osumnjičeni za srebrenički genocid haški begunac Ratko Mladić i dalje van dometa vlasti, njegova supruga Bosiljka našla se u sudnici Beogradske palate pravde zbog skrivanja oružja koje je pronađeno tokom jednog od pretresa njihove porodične kuće u Beogradu. Suđenje je međutim odloženo za 5. april naredne godine zbog spajanja dve optužnice. Ognjen Zorić.
Mladić, samo izjavu. Jednu kratku izjavu. Uzalud su novinari dozivali suprugu Ratka Mladića, koja je na zakazano suđenje u Palati Pravde došla u pratnji sina Darka i advokata. Osim novinara, pred sudnicom se guralo i više desetina poslanika opozicione Srpske radikalne stranke, čijem se lideru Vojislavu Šešelju pred Haškim tribunalom sudi za ratne zločine. Radikali su pred sudnicom razvili transparent s natpisom Stop teroru nad porodicom Mladić, a neki od njih bili su nestrpljivi da uđu u sudnicu. Ono zbog čega su se svi okupili ipak se nije dogodilo. Nekoliko minuta nakon što su se prisutni smestili u sudnici, sudija je saopštila da će glavni pretres biti održan 5. aprila. Kako je objašnjeno, pored optužnice za nedozvoljeno držanje oružja nađenog u porodičnoj kući Mladića, sudu je dostavljena i nova, koja Bosiljku Mladić tereti za još 60-ak puščanih metaka. Advokat optužene Miloš Šaljić ocenio je da tužilaštvo na taj način samo kupuje vreme.
Radi se o istim radnjama, radi se o istoj okrivljenom, o istom krivičnom delu i normalno sud je morao da to izvrši spajanje. Zašto to nije spojio mnogo ranije, to treba pitati sud. I to je to. Treba držati aktuelnim čitav ovaj proces da bi se tvrdilo da oni nešto rade.
Nije prvi put da advokat porodice Mladić i političari koji podržavaju optužene za ratne zločine proces protiv supruge Ratka Mladića nazivaju političkim. Na to portparol tužilaštva Tomo Zorić odgovara da oni samo rade svoj posao.
To što je optužena supruga Ratka Mladića nema nikakvog uticaja na odluku tužilaštva. Prosto ako je kod nekoga pronađena ovolika količina oružja i municije, taj mora da odgovara pred zakonom.
Sudski proces koji se vodi protiv supruge Ratka Mladića, ali i ljudi koji se terete da su ga skrivali, otvara pitanje zbog čega država, koristeći ta saznanja i informacije, ne uspeva da uđe u trag najtraženijeg haškog begunca, kao i kako je moguće da se u kući čoveka za kojim traga ceo svet nalazi omanji arsenal oružja, uključujući automatsko naoružanje. Kako je to moguće, pitali smo i Rasima Ljajića, predsjednika Nacionalnog saveta za saradnju s Haškim tribunalom.
Prvi put kad pronađeno oružje prilikom prvog pretresa, pokrenut je postupak, to je sad na pravosudnim organima. Pronađen je čitav niz značajnih materijala koji će biti korišćeni u postupcima pred Haškim tribunalom. Naravno, vidjet ćemo šta od toga može da koristi ovim potragama za Mladićem.
Kritike na način potrage za najtraženijim haškim beguncem Ratkom Mladićem koje stižu iz Haga više se ne odnose na postojanje političke volje već na rad operativaca koji za Mladićem i Goranom Hadžićem tragaju na terenu. Tu potragu će službi za istragu ratnih zločina MUP-a Srbije možda olakšati oprema koju su upravo dobili od američke ambasade. U pitanju je softver za lakšu i bržu pretragu podataka kako elektronskih tako i onih na papiru. Da li će se sada lakše doći do haških optuženika? Pitali smo direktora policije Milorada Veljovića.
Ja sam siguran da sve bezbednosne službe u Srbiji i policija, odnosno ministarstvo unutrašnjih poslova, maksimalno preduzimaju mere da se što pre okonča saradnja sa Hagom. I to je jedan, još jednom kažem, od prioriteta same države, a sigurno bezbednosne službe i policije. Sigurno da ovaj program na neki način će olakšati posao policije i drugih bezbednosnih službi ka tom cilju.
Nadležni uporno ponavljaju da će aktivnosti na lociranju preostala dva haška optuženika dati rezultate, uprkos svim teškoćama, i objašnjavaju da Mladić do sada nije uhapšen jer se uspešno skriva. Također dodaju da je to rezultat i, kako kažu, realnih poteškoća s kojima se država suočava u traganju. Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Most iznad beogradske Ade Ciganlije, koji je još u izgradnji, uskoro će postati svetska zvezda. Ekipa američke televizije Discovery Channel doputovala je u Beograd, gde će na licu mesta napraviti priču o gradnji novog gradskog simbola jedinstvenog u svetu. Zoran Glavonjić.
Da li ste nekada na Discovery Channelu vidjeli emisije o mega građevinama u kojima novinar Danny Forster sa ekipom putuje po svetu predstavljajući gledaocima kako su pravljene najjedinstvenije stvari na planeti? Najduži tunel koji je izgrađen kroz Švajcarske Alpe, najdublji rudnik u Južnoj Africi, Stone Cutters, mega most u Hong Kongu, najstrašniji roller coaster i najveći putnički brod ili zgradu visoku 330 metara u Šangaju.
how to go work 1,000 feet in the air with a paralyzing fear of heights.
This is my first time going up, and we're rushing because right now they're lifting a piece of the mega column up.
U sljedećoj emisiji Build It Bigger, gradimo veće i bolje, na Discovery Channelu glavnu ulogu igraće novi beogradski most preko Ade Ciganlije. Odmah po dolasku u Beograd iz Amerike, Deni je požurio da se upozna sa budućom zvezdom njegovog svetski poznatog programa, jer je kao arhitekta veliki zaljubljenik u neobične građevine, pa se brže bolje popeo na najvišu tačku mosta na Savi.
Yesterday we had the amazing opportunity of standing on the outside of the pylon.
Imali smo neverovatnu priliku da se popnemo na vrh pilona. Praktično smo visili na kosim kablovima. Bili smo na jezivoj visini, bilo je zastrašujuće, ali i fantastično, jer smo imali divan pogled na grad dok je sunce sijalo.
So we did it yesterday. We had an incredible day. The sun was shining.
Upravo pilon visok 200 metara čini ovu građevinu toliko posebnom da je svrstava među najupečatljivije objekte koji su sagrađeni širom zemaljske kugle, jer novi most preko Save, koji bi trebalo da bude završen iduće godine, bit će najveći most u svetu sa jednim pilonom. Zato će Deni, kao i mnogo puta ranije na raznim meridijanima, staviti radničke rukavice, zaštitnu kacigu i opet se popeti na isto mesto iznad Save, kako bi sa svojom ekipom ovekovečio ključni moment za novu epizodu, završetak pilona na mostu koji će povezivati stari deo grada sa novim Beogradom.
When we travel around the world, whether it is a skyscraper in China or a hotel in Abu Dhabi,
bez obzira da li snimamo oblakoder u Kini ili najveći hotel u Abu Dhabiju, važno je da se pojavimo u pravo vreme. Ovde dolazimo u najznačajnijem trenutku i sigurni smo da će taj pilon predstavljati i kulu koja će biti jedan od simbola Beograda, neka vrsta ikone. Želimo da ovekovečimo izgradnju ovog mosta jer je po svojim karakteristikama zaista nesvakidašnji. To je zaista prelep most.
Is also incredibly well designed. I mean, it's a beautiful bridge.
Kako sve zvuči previše dobro za ovaj deo sveta, pitali smo ih kako to da su baš ovde došli, otkud to da su uopšte čuli za ovaj most, a odgovorili su nam jednostavno. Njihov tim prati sva značajnija građevinska dešavanja u svetu, a pozvale su ih brojke Mosta na Savi. Objekat ima 635 metara čeličnog raspona, pilon od 200 metara i 8600 tona. Za Discovery kažu dovoljno. Joe Souza, producent tima ove televizije, kaže da je izbor pao na most preko Ade i zbog toga jer je procenjeno da predstavlja i jedinstveno umetničko delo.
We are very conscious of the sort of ex-Yugoslavia legacy.
Na osnovu svega što smo ovde zatekli, vidi se da u oblasti arhitekture i projektovanja postoji jaka zaostavština iz doba bivše Jugoslavije. Ovaj most pokazuje da je učinjen veliki pomak unapred i mladim inženjerima u Srbiji taj most pruža nadu u bolju budućnost u gradu koji, to je očigledno, značajno napreduje.
Of a city that's very much marching forward.
Do prvog pešačenja ili prelaska autom preko Novog Savskog mosta, svi zainteresovani izgradnju jednog od budućih simbola Beograda mogu uživo slikom da prate na internetu. Šta majstori rade, kako se postavljaju delovi, dokle je stiglo betoniranje. Za ovdašnju publiku i to je nešto što pokazuje novi pristup. Epizoda serije Build It Bigger, gradimo veće i bolje, o mostu na Adi Ciganliji na Discovery Channelu bit će emitovana u maju 2011. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavunjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Pri kraju dve priče o radničkim potrebama i nevoljama. Radnici fabrike reznog alata iz Čačka nakon sudski pozitivnog rešenja u ostvarivanju svojih prava ne mogu da naplate potraživanja, ali im zato redovno stižu sudska upozorenja o nepodmirenim dugovima. Vladimir Nikitović.
Radnici fabrike reznog alata i nakon 3 godine od završetka suđenja, koje je trajalo 10 godina, ne mogu da naplate svoja potraživanja, ali im izvršna rešenja o plaćanju sudskih taksi po raznim osnovama redovno stižu. Pošto većina njih više nije u radnom odnosu, državu pitaju od čega da plaćaju tolike namete.
Do sada ni dinara mi nismo dobili. Nama traže stalno da im damo, da im platimo neke sudske troškove. Nije mi poznato do sada je plaća onaj ko dobije sud. Poznato mi je samo ko izgubi spor da plati te ljudske troškove.
To je toliko nameta da ne može da se to više prati, razumiješ? I tako da svaki čas dolaze neke takse, ono, platio sam i sve što su tražili, razumiješ? I tražio sam od njih da mi ratama to daju i plaćam, ja dokada plaćam više i što plaćam?
Ja više neću plaćati, ja više i ne mogu i nemam razloga da plaćam. Advokat kaže vi ćete to dobiti kad dobijete pare, kada?
Predsjednik nezavisnog sindikata fabrike reznog alata Milorad Piper naglašava da se zbog neažurnosti sudova radnicima ponovo naplaćuju i takse koje su već uplaćene.
Sumnjamo i da ima posla za republičkog javnog tužioca, mislimo da sud naš iz neažurnosti svoje duplira već takse naplaćene, odnosno uplaćene pojedinih ljudi, on opet šalje kolika je neažurnost u sudu.
I dok on najavljuje proteste ispred Ministarstva pravde, ukoliko se naplata sudskih taksi odmah ne stavi van snage, njegove kolege radnici strahuju da bi usled ove paradoksalne situacije i nedostatka novca na vratima uskoro mogli da im se pojave sudski izvršitelji.
Mi to normalno nećemo moći platiti, doći će da nam popisuju imovinu i da nas izbacuju iz svoje rođene kuće. Ne kažu, makar budemo kod kuće, da ne nabijaju kuće, da otvorimo vrata kad dođete sudski izvršitelj.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Čačka, Vladimir Nikitović.
A u Kragujevcu je pokrenuta kampanja obuke za desetinu onih koji žele da se dodatno obučavaju pre svih izbeglih i raseljenih kako bi gotovo nakon dve decenije obezbedili posao i dodatan izvor prihoda. Branko Vučković.
Obuku za kozmetičarke pohađa 20 žena bez zaposlenja, koje će nakon edukacije pokušati da započnu sopstveni posao. Većina polaznica završila je samo osnovnu školu i već godinama bezuspešno pokušava da nađe bilo kakvo zaposlenje.
Na birovu sam 11 godina, imam 6 dece, od naše porodice samo suprug radi. S obzirom da nemam posao i da želim da radim, htela sam da pomognem svojoj porodici.
Instruktorka Slađana Lazarević-Krunić očekuje da će većina polaznica nakon završene obuke znatno povećati šanse za zaposlenje, jer će moći da konkurišu za grantove za samozapošljavanje.
Obuka je osmišljena tako da pomognemo njima da nauče ovim da se bave i da steknu neko zanimanje, pošto najveći broj njih nema nikakvo zanimanje.
U okviru projekta Unapređenje socijalne i ekonomske integracije koji finansira Evropska unija, a realizuje nevladina organizacija Grupa 484, bit će organizovano ukupno 7 stručnih obuka za 80 izbeglica bez zaposlenja. Gordana Ranković iz Centra za kontinuirano obrazovanje kaže da polaznici mogu u zavisnosti od svojih afiniteta i predznanja da se opredele za jedno od 7 ponuđenih zanimanja.
Za termofasadera, estetska nega ruku i nogu, gerontodomaćica, ugradnja parketa, rukovanje viljuškarom i obuka za izradu prozora i vrata od rezane građe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A u pres klubu Radija Slobodna Evropa u nedjelju u 9:30 poslušajte našeg gosta Johna Sullivana, urednika Radija Slobodna Evropa, koga smo pored ostalog pitali i koliko će afera WikiLeaks kompromitovati američku diplomatiju.
To zasigurno kompromituje ugled Sjedinjenih Američkih Država, već samom činjenicom da informacije cure i da Sjedinjene Američke Države ne mogu da sačuvaju poverljive informacije.
John Sullivan, urednik Radija Slobodna Evropa, gost pres kluba u nedjelju u 9:30.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vodostaj reka na zapadu Srbije u stagnaciji, poplani talas ide ka Šapcu, a premijer Cvetković najavio pomoć od 10 miliona dinara. Šef UNMIK Alberto Zanijer, kontakt osoba u dijalogu Beograda-Prištine. Vlada Španije proglasila vanredno stanje zbog štrajka kontrolora leta, zatvorena većina aerodroma, a nacionalna aviokompanija otkazala sve letove. Ljudski nemar razlog najvećeg požara u Izraelu, u kojem su 42 ljudi izgubilo živote. U Srbiji u nedjelju vedro i hladno, maksimalna temperatura od 0 do 5 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U minutu do pola tri iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravlja vas Andreja Backović i Radovan Borović. Hvala vam na pažnji i do slušanja.